Tmiem il-kolonializmu l-program Campus FM l-istazzjon jien Father Joe Borg nsalmilkom. Illum ħanitkellmu fuq it-turiżmu. Naturalment mhux it-turiżmu llum, imma t-turiżmu snin ilu għax jien u l-professur Pirotta f'dan il-programm inkunu qed niddiskutu dak li ġara Malta snin ilu qegħdin niddiskutu it-tielet volum miktub mill-professur Pirotta li kopri il 58 sal 61 il-kotba tiegħu Fortress Colony Final Act 1945-1964. Naħseb ġew barra nisem lek naħseb kulħadd tal mublamen dan l-isem tal-ktieb u l-volum u m'hemmx għalfej li wieħed jaqrah biex jgħidu.
Anki jien.
Anki inti rosset. Issa naraw fuq il-kontenut. Issa mhux fuq
il-kontenut. Bati.
Aħna konna qed nitkellmu l-aħħa darba fuq il-pjan tal-iżvilupp anke darba ta' qabelhom. L-ekonomija dejjem il-bażi anki tal-politika. Qegħdin fi żmien jekk mhux qed ngħid jew korreġini fejn sana l-amministrazzjoni Ingliża għamlu l-pjan tal-iżvilupp u llum bla dubju ta' xejn waħda mis-sisien tal-ekonomija ta' Malta it-turiżmu dak iż-żmien ma kienx imma bdew jippjanaw biex tkun. U allura aħna f'dan il-programm ħanitkellmu ftit fuq il-passi li ħadu jew li bdew jittieħdu jew li bdew jiġu pjanati biex it-turiżmu jibda u jkun fuq sar.
Jiena naħseb li jekk aħna rridu nagħtu l-krettu propja, l-idea għall-turiżmu jista' jkun fil-fatt element importanti tal-ekonomija Maltija, l-ekonomija ġdida li qed tinbidel f'Malta, naħseb il-krettu jrid imur għall-Gvern Laburista ta' 1955 li huwa minn hemmhekk li anki kontra kif għadna fil-programm ieħor ta' qabel ix-xettiżmu tal-Colonial Office. Dan bdew jinsistu li tista' tinbena industrija turistika f'Malta, imma meta ngħidu tinbena hija l-kelma preċiża, x'qed tinbena mill-qiegħ. Għax il-problema tat-turiżmu ma kienx biss li inti jekk inti għandek x'toffri u dan huwa żmien fejn dak li nsewwu t-turiżmu tal-massa kien beda jieħu għax għar snin wara l-gwerra. Bil-mod il-mod iktar nisdew isibu iktar flus fidehom. L-affarijiet, speċjalment fil-kontinent tal-Ewropa, bdew jissettilgħu iktar milli kienu diġà settilgħu l-Ingilterra. U allura għandek iżjed nies li jistgħu jaffordjaw li jmorru jagħmlu holiday barra minn pajjiż.
Naturalment dali għadek kif qed inti fuq it-turiżmu naħseb jew tal-affarijiet oħra, ħa nispjega. Jif dan il-pjan ta' żvilupp li għamluh l-Ingliżi, ma kien hemm diversi idejat. Li fil-gvern Malti tal-58-58 imexxi mill-Perit Mintoff kienu ġew qed jiġu mbuttati qed jinħmew iriduhom
ma kien hemm xejn ġdid fir-reat bħala ideat ma kien hemm xejn ġdid jekna jiena anke fil-krieb nagħmilha ċara naħseb li nagħmilha ċara. U dejjem sostnejt li l-eruq tal-ideat ta' dak il-development plan huwa tal-gvern Malti u mhux tal-gvern koloniali. Il-gvern Malti mexxi minn Perit Mintoff in-1955. Sal 58. Issa, hawnhekk it-turiżmu, alright, dak iż-żmien l-iktar affarijiet li kont ħares lihom għax seġġib it-turisti f'Malta. Kienu affarijiet li għadna semhom sal-lum, ix-xemx u l-baħar u l-istorja kulturali li għandna. Imma jekk jiġib it-turisti fejn joqogħdu?
Aslu kandi ma kienu dak iż-żmien.
Jekk inti seġġib it-turisti se jkollok numru ta' turisti, kif se tkun moħħok mistrih li dawna pereżempju. Għandek toroq sura ta' nisa li jom. Għandek
sabbajs tal-elettriku.
Għandek konsanajt.
Anki
il-vapur, niftakru xkwanna għadna dwar l-izvilup fil-port fil-programm l-oħra li inti laqqas għandek ma jistax iġi vapur ta' turisti u jitrakka ma' moll. Għoldi, da' kienu kolla problemi, kolla rridu jiġu solfuti. Issa, il-Gvern Malti kien għamel ħafna pressjoni mal-Colonial Office u fil-pjaniet tiegħu li kien ressa. Anki għall-għajnuna tal-żvilupp kapitali. Parti mill-żvilupp kapitali li tal għajnuna li u f'tal periodu bil-50 u l-58, l-għajnuna Angliża għall-infiq kapitali barra mill-main budget kienet jammont tal-kważi 6 miljoni u nos fis-sena li ma kienx tit. Parti minnu kien intis ukoll biex jgħin jibni din l-infrastruttura
għat-turizmu.
Però sal-58 ma nistgħux ngħidu li din l-infrastruttura kienet imbniet. Ħafna mill-pjanijiet kienu qegħdin hemmhekk, kienu qegħdu jiġu żviluppati, però kienet fetha mistoqsija kbira ta' kemm kien se jkollu flus f'idejh il-gvern biex ikun jista' jagħtuhom. Però beda jieħu l-ewwel passi, pereżempju waħda mill-affarijiet li għamlu kienet li qalu jekk għandna se nibdew l-industrija tat-turiżmu rridu xi ħadd li jifhem, xi ħadd li jista' jtina pariri aħna m'għandniex nies f'dalqasam. U nibdew minn hemmhekk u naraw x'iġru. U ħa nisimgħu dil-qari u naraw l-ewwel passi li ttieħdu.
Okay.
The government engaged Ms. Dodo Lees as advisor on tourism. A tourist office was attached to the Department of Information, and a limited allocation for the purpose of publicizing the island and introducing modest beach improvements made. Every opportunity possible was taken to encourage British radio and television programs about Malta, while facilities were eagerly provided whenever the PATH News Agency wished to shoot a feature about Malta. Attempts were also made to interest potential hoteliers to set up shop in Malta. Thomas Baller and Dudley Sears also suggested the opening of an international casino. Mintoff was all in favour, but the proposal met the implacable opposition of Archbishop Gonzi, who insisted that it represented a threat to public morality. Trafford Smith reported that Mintoff had made some curious references to negotiations with the Archbishop about the casino. Working through an intermediary, who we believe to be Professor Aquilina, the Archbishop has apparently made it clear that he will be obliged to condemn the casino project. Mintoff said that his reply to this was to offer to abandon the project entirely if the Archbishop would set up a large and colourful religious festival which would have the equivalent effect of attracting tourists.
Interessanti dal-qari, ħafna punti, ġifieri dan għandna l-Archbishop of Gonzi jipprotesta jekk ħajsir kazino u jidher li jiena li meta mbagħad infetaħ ma kienx mar ibirku fiżmin gvern nazzjonista minnha. Ma mbagħad qed jgħidlu mela għamel inti xi ħaġa interessanti, forsi naf hawn dance contest bl-istatwi biex jiġibu nies daqs kemm kieku jġibu il-.
Però qabel ma jiġi għaldik ġew ta' min.
U kien ukoll il-punt fuq il-Patent.
Il-Patent News Agency. Dak iż-żmien idu niftakru li dak iż-żmien il-Patent News Agency kellu ċirkolazzjoni kbira ħafna għaliex għax kienet id-drawa l-Ingilterra ma l-Ingilterra kollha u għaw Malta wkoll għax il-KRS kienu kumpanija Angliża sewwa li jimportaw il-films. Li inti meta kont mur iċ-ċinema qabel il-film kont tara news bulletin. L-MUFC kien. Kont tara news broadcast. U dak il-news kien il-Patent News debisser duq jiddem. Issa, waħda mill-affarijiet li ġara wkoll li kien.
Kien sponsorjat minn San Pietru serdu fil-fatt.
Waħda mill-affarijiet li ġara li kienet għattejn il-Malta kienet ukoll il-fatt li Malta fl-Ingilterra kienet dal-perjodu qed tieħu ħafna pubbliċità. Mhux biss minn għal raġunijiet turistiċi, imma ħabba l-attentat biex Malta ssir parti mill-Unjoni mill-Renju Unit. Allura kien hemm numru ta' features fuq Malta għax għall-Ingliżi Malta kienet in the news. Allura it-tieħdu vantaġġ mill-fatt li inti għandek exposure fuq Malta, mhux ħażin. Malta kienet diġà isem tinsiex li għadna ftit snin wara l-gwerra, komuni ħafna fl-Ingilterra u with a certain degree of goodwill mill-poplu Ingliż lejn Malta. Alla l-exposure, u bat iżżid affarijiet, tagħmel features qosha tirranġa mal-Patent News biex jagħmel features.
Kollha pubbliċità b'xejn ir-realtà.
Pubbliċità b'xejn li kienet tiswinna. X'aħna l-ewwel mira tagħna għalkemm ovvjament.
Sorry, nirridu niftakru dak iż-żmien is-sinema kien medium ta' qawwa kbira, allura ħafna nies kienu jmorru s-sinema iktar minn lum.
Ħafna. Anki l-Ingilterra television kien għadu ma naqqas l-udjenzi b'dak il-mod li naqqashom iktar.
Fil-58 ma kellekx anki fl-Ingilterra penetrazzjoni kbira ħafna.
Le ma kellekx ma x'kienet kellek. U allora inti li għandek għalkemm ovvjament it-turisti jiġu mnej jiġu kollha kienu welcome, però l-idea dejjem kienet li l-ewwel suq ikun is-suq Ingliż.
Kważi għadu sal-lum.
U kienem ħafna raġunijiet għal dan. L-ewwel ħaġa komunikazzjonijiet ma' Ingilterra kienu l-iktar stabiliti tal-ajru u x'nafin. Barra minn hekk kellek il-fatt li kienu jafu li ħafna mill-Ingliżi ġu Malta iħossum kważi at home, allura iktar għandek attrazzjoni għalihom, allura dik kienet l-għedin.
Punt ħan iċċara punt biex aħna dal-programm, naturalment ikun irridu niċċaraw l-affarijiet jekk hemm xi ħaġa ambigwa. Kien hemm referenza interessanti għal Modest Beaches. Dak qed jgħid jiġri jkunu beaches suri tennis jew ikun hemm il-modesti fihom.
Le le, il-beaches kienu modesti ħafna. Għax kemm kellna l-beaches.
Għax forsi kien spazjal tal-każino,
l-istat tagħhom ma kienx it-tip li tiġbed it-turisti, it-turisti lehom. Aħna waħda mill-mart endemiku f'dal pajjiż hija l-ideali ta' budobba bli kellu d-dobba. Tajjeb.
Mux jek nafa, zatta, jek jibu dobba nafa.
U l-ideali kollo xiot laqwa taf inti li dak il-ħin dejt, imiex xaħġa li t-istatik, kweta ta' imiex li għandek bżon għal-turist.
Jifdi mis dodo, jider li kienet.
Ija, dina kienet karattru ta' xen colorful, xisima. U bdiet.
Għalli sema, jisema u fdiet.
U bdiet. Bdiet biex tipprova tibdi idea ta' pubbliċità għal l-industrija tat-turizmu f'Malta. Ma' il-kwistjoni tal-każino. Mintov din nsibuha dejjem u f'dal periodu partikolari li fil-drive tiegħu biex jipprova kemm jista' jkun jistimula l-ekonomija Maltija. Huwa dejjem joħroġ bedijat, mhux bil-fors kun
oriġinali. Ma tal-każino kienet tiegħu jew ta'
xi. Mhux bil-fors oriġinali, ma dejjem joħroġ bedijat li kienu kbar kemm jista' jkun. Palmetra kellna pereżempju l-idea tiegħu f'dak iż-żmien li m'għandix taqsam għat-turizmu di li jiftaħ tarzna oħra privata f'Malta. Kien sar ħafna xogħol fuq għadik voldi biex preparamenti ma' għasux taħħa.
Kellu diversi ideat interessanti. Pemta kellu l-idea li il-soldati fuq il-petrol boat jistadu għal-ħut u għatlet jamlu l-petrol.
Dika ma nafiex mux fil-ktib.
Le mux fil-ktib, iktar wara meta kien minu.
Voldi li mux
kommenta
dwara. Pero, ti tal-kazino, fija n-nifisa kienet idea li biex iġib il-turist lej Malta. Issa, hawnhekk ukoll għandek element, l-idea fija nifisa ma kienx ħażina, però mbagħad għandek element ukoll tal-bajda u t-tiġiġa. I mean, jekk inti se każino biex iġib turisti, ġeralment inti qed timmira lejn ċertu livell ta' turisti.
Li trid infrastruttura akbar naturalment.
Infrastruttura differenti mhux tal-li akbar milli trid. All right, kellna hotel ta' standard li kien il-Fenici Hotel. Imma vuol diri minna ħal-oħra tajt.
Għallu ma nibdix. Għallu ma nibdix. Tal-level, hotel.
Dak biskin.
Illum fil-fat għanna numru ta' kazinojiet.
Issa, il-knis ħagġet kontra taħħa, biex nkun preċis, Duchess of Gonzi. Issa, Duchess of Gonzi naħseb jien li għagġel fija dil-kustjoni. Għax l-ewel ħagġa ma taħġ bizzejiet ċans li jara xie kota ta' pjanijiet kienem u ma kienx hemm. U barra
minn. Ma ħanajek memx verita xan killu, millu manna diversi kazinojiet, imma jinnaħseb li fuq livell soċjali jissir ħafna ħsara minnhom.
Jien naħseb li fejn jidħol il-lob tal-azzart jissir ħsara, b'hemm hemm ġubju. Għax għandek nies li mhux kapaċi jikkontrollaw lilhom infushom. Il-punt li qed nipprova nagħmel ġewwa huwa dan jien. Li Duchess of Gonzi ma tax ċans li jara xi kwalità ta'
Ta'
kazino jkunu xi kwalità ta' regoli se jkun hemm. Foldiri, jiena naħseb kien ikun ħafna iżjed li kieku he had reserved his position biex jara xi tkun is-sitwazzjoni li qed tiġi pjanata. Milli awtomatikament toħroġ u mhux tajt jiena kontra tiegħu.
Jiġi pubblikament għal mill-ewwel mill-pubblikament.
Kundannaħ għal ħarġi ta' Malta ma żomx jsigri ġo sewwa. Allora,
ħaġa waħda żomm segreta u meta taħseb xi ħaġa u tinsiha.
Ija, dik hija right, dik waħda l-vantaġġ li tkun tinsa. U ħareġ konta tagħha u dina fis-sitwazzjoni politikament delikata li qed teżisti bejn il-Knisja u l-Gvern, ħabba l-kwistjonijiet tal-integration ukoll u affarijiet li ġat tkellimna fuqhom, espona lilu nnifsu l-Arċis of l-akkuża faċli li huwa l-interess tiegħu li jagħmel b'saten fir-roti lill-gvern. Għaliri di li qed nitkellem jiena, inti anki meta tkun qed tajt affarijiet, anki għandek raġun, inti tittara kif poġġihom l-affarijiet u tittara l-pożizzjoni tiegħek kif tkun ukoll. Ma jfissirx li inti għandek tabbanduna l-prinċipji jew dak li temmen fih, imma il-mod ta' kif taġixxi huwa importanti wkoll, huwa importanti ħafna.
Issa, meta għamel dik minn dik il-proposta ta' festival religjuż, dak qed jagħmilha tangin ċik jew kien qiegħed?
Le, u kienet jgħidlu, partli tangin ċik qed jgħidlu, inti għandek xi idea biex tistimula t-turiżmu. Dik qed jgħidlu, infatti il-gvern ipprova jċalla fuqha di, pereżempju aċċertaħ, pereżempju li ma jħallix Maltin jitlu jekk jitlu ma jistgħux jilagħbu. Iktar minn ċertu ammont żgħir ħafna ħamerija, imma assolutament.
Fuq l-idea jilagħbu iktar il-lum.
Marriċ,
marriċ. Kien hemm ċertu kontroll un bat l-oħra.
Issa.
Għax anke l-lotto llum fuq l-idea tilgħab u tirbaħ iktar milli tirbaħ mill-lotto uffiċjali.
Issa li kien qed jixri però huwa li dana jagħti idea wkoll dan li ġara f'dan l-istadju ta' kemm kienu tentattivi u mingħajr għad pjanijiet holistiċi. Dan attentat biex jitwaqaf it-turizmu. Għaliex, għax fil-verità ma kienx hawn biżejjed ideat ta' fej vera nistgħu morru. U meta ċerti ideat kienu jiġu esposti l-Ingilterra fejn ridna l-finanzjament. Dawna kienu jiġu waqajna ċajt għax inħabba li ma kienx hemm għarfin l-Ingilterra li jista' jkollna. Turizmu. Imma meta ġew l-Ingliżi mbagħad, issa kellek amministrazzjoni Ingliża.
Uridu jagħmlu development plan.
Jiġi għal l-istess, mhux hekk biss, jgħidu li l-turizmu għandu jkun it-tieni pilar, pilastru, skużani, it-tieni pilastru tal-ekonomija. Vol diri l-Ingliżi litteralment ma kellhomx idea waħda ġdida dwar kif se jstimulaw. Kif se jstimulaw se jistimilaw l-ekonomija. Mbagħad nsibu pereżempju Peter Heyman li kien l-information advisor li kien ġab il-gvernatur f'Malta. U dana jagħmel memorandum lill-Executive Council tal-Gvernatur, l-Ġunju tal-58, fil-diftit wara li riżenja l-Gvern Malti. Fejn jargumenta li jekk it-turiżmu jiġi żviluppat f'Malta ikun a valuable addition qed nikkwotah to the island's income. Mela issa f'daqqa waħda middu għall-gvern, daw jiskopru li it will be a valuable addition. Din li l-Ingliżi irridu nifmu, l-Ingliżi iċċaqalqu biss Malta fejn tidħol l-ekonomija. Meta huma stess sabu lilhom infushom darhom għall-ħajt, ma jafux se jaqbdu jagħmlu. U bad waqgħu qiegħed Maltin.
Interessanti, allura ġiex affarijiet li waħda nimmaġina li għalkemm politikament il-waqgħa ta' gvern Malti u takeover mill-gvern Ingliż mod dirett politikament kostituzzjonalment hija ħażina u retrograda, jista' jkun li kellha da l-effett pożittiv ekonomiku fis-sens li issa qegħdin hemm huma allura jridu jimbuttaw huma ċerti.
Iva dik għadta jiena, għax huma tinsiex kif għadna f'programmi oħra. Huma dej set of bledi għalli la huma sa fit-tmun allura bil-fors ir-riżultati se jkunu aħjar. Għandna fuq ħafna aħjar mill-Maltin, kapaċi ktar mill-Maltin.
U di naħseb waħda mill-affarijiet li kienet tirrabja ħafna l-politiċi Maltin.
U anki ħafna nies li kienu jaħdmu fiċ-ċivil li kienu jafu kif huma l-affarijiet. Qed tifhem. Għax inti ġew waħda mill-affarijiet li fil-kolonjaliżmu dejqet il-kulħadd mhux Malta biss dakul fejn kien hemm il-kolonjaliżmu hija. Dina is-sens impliċitu ta' superjorità tal-kolonjalist. Qed tifhem li huwa dejjem ħares lejk l-isfel. Issa dawn abdew jieħdu dana Heyman ukoll suġġeċxa issa f'dan memorandum li għandu jitwaqqaf Malta Tourist Board under the chairmanship jgħid mill-ewwel ta' an experienced British expert, vera f'Malta ma kienx għataw minn tista' tajlu expert tajjeb iġibuh mill-British Tourist Board stess. U barra minn hekk għalu kol ta' min indaħlu x'Italjani u Franċiż fija biex ikollok edja ta' diversifikazzjoni. Ipproponaw ukoll li il-Tourist Board ma jibqax għax it-turizmu dak iż-żmien kien għadu taħt il-Department of Information. Jinqata mill-Department tal-Information, jitwaqqaf Tourist Office, tajjeb, u li jkollu direttur Malti it-Tourist Office. Almenu dan kellu jsir for a limited period sakemm jaraw eżattament kif ikunu
sejra l-istorja
kif sejra. Issa u s-seġrexxa li din il-board għandu jingħata l-inkarigu li jagħmel prinċipalment erba' affarijiet. L-ewwel ħaġa joħloq pjan ħolistiku għat-turiżmu f'Malta. It-tieni jara kif l-iskemi differenti li jidu jisiru bħala parti minn dan dan il-pjan se jiġu budgeted, mela kemm se jkollok bżonn għal kull parti tal-fażi tal-pjan. Jara jilqa' għedijat ta' żvilupp fil-qasam turistiku u mhux biss jikkonsidruhom u jagħmel rikomandazzjoni fuqhom u jinnegozja mal-gvern biex jara xi inċentivi finanzjari jista' jkun hemm biex ukoll biex ikun iġib min jinvesti f'Malta u dawn jaqgħu taħt is-suġġestjon li dan l-inċentivi għandhom jaqgħu bħala parti mill-Aid to Industry Bill.
Ma bdejna naraw xi effetti pożittivi.
Jekk qed tistenna minnhom għalha le.
Li manki pożittivi naf li vera bdew jirranġaw il-beaches, vera bdew jirranġaw għaw, vera ġew lukandiera.
L-ewwel ħaġa dina interessanti li l-Kunsil tal-Gvernatur aċċetta. Li dina għandha tibda u fil-fatt naraw li jittieħdu l-ewwel problemi. Imma kif bdew jaraw da xi tfisser it-turiżmu f'Malta? Bdew jaraw kemm għandna problemi li għaskun jassoċjaw mat-turizmu qabel. Għan nismgħu dan reading.
A primary problem was the inadequate water supply. Malta's annual rainfall averaged 55 centimetres, and the island's water supply depended on underground resources found at two levels, the lower water table at sea level and the upper water table. Extraction of water from the former had, by 1959, already reached the limit compatible with an acceptable level of salinity, and the hope of further water development rested on increasing extraction from the upper water table, which formed a huge underground reservoir. Desalination plants were considered too expensive to use for the foreseeable future. Between 1949 and 1959, water extraction had increased by 666 million gallons per annum. But a growing population and a steady rise in the general standards of living had produced a matching increase in demand. If Malta was to be established as a tourist destination, water production had to increase significantly. But the five-year plan clearly indicated that water development was still in the theoretical stage, with no firm plan of action mapped out. Following the completion of the 20 million gallon reservoir at Fiddin in January 1959, which had cost more than a quarter of a million pounds, no further building of reservoirs was envisaged for the near future.
Interessanti da xturik kif l-ekonomija ta' pajjiż ingranata f'xulxin. Ġifieri għall-ewwel jibdew jgħidu kif ħanġibu l-arjuplan u kif ħanġibu l-vapur biex jiġu turisti. Sa x'għadqal u l-ilma x'ħan għamlu.
L-elettriku
magħhom?
Oħra. Pereżempju, inti sekseb nil-hotels u se tagħmel titti provdihom l-elettriku.
Is-sistema ta' għalihom naħseb.
Titti ddeċidi fejn se jkunu l-hotels. Tajjeb. Ovvjament ridhom postijiet li l-beaches and so on. Li meta nitkellmu fi żmien li qed nitkellmu kienu għadhom miqusin ħafna postijiet diżabitati. Tajjeb li għajtu fiha minn kien jgħu għajtu fiha rif il-raħala ta' mad-dawra, pereżempju. Mela inti titwassal it-toroq hemmhekk. Titwassal l-elettriku hemmhekk, titwassal
il-dranaġġ.
Tajjeb id-dranaġġ, eċetera. Vol dir inti għandek ħafna problemi. Issa xogħol beda mhux ma bidix. U nsibu mill-59 il quddiem jibda jsir ċertu xogħol. Jiġu mażula ċertu areas fejn qalu hawnhekk huwa post tal-iżvilupp turistiku, il-Beja ta' San Giorgio għajntu fiha, l-Ġnejna, Paradise Bay u l-Adira Bay kienu l-ewwel postijiet prinċipali. Naraw immedjatament l-idea li niġbdu n-nies biex jemxu u l-baħar.
Maltin kien hemm interessat li jinvestu f'dan.
Iva kien hemm, però.
Xi niftaħ preżempju l-mintu fil-faħħar darba lil Mosea li fil-fatt kien bena lukanda.
Ija, għajtu fija, ma daħġu tiktar tart.
Li tiktar tart.
Mux xafni tiktar tart, imma tiktar tart. Umbaħt, bdew jihdu xsib, per eżempju, biex jibdew pjanijiet biex tiġi il-Sagra Infermerija dik li l-lumna fuqa bħala.
Nice hall. Li kien jgħidu dak il-Kumissa l-Mediterranean Conference Center.
Jistaw xi rranġawa.
Konna namlu l-izamijiet.
Per eżempju, l-organi ta' San Juan biex jistaw jiġi jaħdem tajjeb, ħarsu lejn il-xajdu l-om għaw il-bastions,
il-swar
tal-imdina, kif jistada. Fadri, toroq b'dew jirranġaw u koll u jippjanaw kif jistaw kif ikunem hotels, nejsi għaddu toroq. Fadri, dana minn dalat, sar ukoll. Twaqqaf ukoll il-Tourist Board li kellu bħala.
Noqorbu li jitmim ġo.
Bħala chairman il-Mr. Philip Barker Benfield bħala tiegħu u twaqqaf board ukoll f'Ottubru ta' 1958. Vol diri minn hemmhekk kienu bdew mixin l-affarijiet. Issa, ġo naħseb fadal xi żewġ affarijiet importanti li
tagħmel. Għandu program ieħor, mhux hekk jiġifieri ma għax nikkonkludu hawnhekk aħna, jiġifieri u ma semmija tagħna nagħmlu l-appuntament li darb'oħra nibdew ftit nispiċċaw bil-ftit li fadlina mit-turizmu mbagħad forsi anke nistgħu naqblu, semmejna ħafna drabi u diversi drabi. Bej li kien qal li ħajġib industrija anċillarja, tarsa forsi kun nistgħu nitkellmu ftit ftit ukoll. Għalhekk kien ħaġa Ġo Borġ, nirringrazzjakom tal-attenzjoni, nirringrazzja l-ħabib tiegħi il-professur Ġo Pirotta wkoll għall-kontribut tiegħu u nagħmlu appuntament ma' ġimgħa dieħla fejn niddiskutu l-affarijiet li qed insemmu mbagħad skont il-ħin inżidu affarijiet oħrajn. Saħħa.